it? Have you seen it already? Did you love it? Let us know on our Facebook.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa. Hujambo mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Kama ulivyosikia hapo hewani ni kwamba ni matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapa studio uko nami Patrick Nduimana. Hapa Marekani, Washington, kuna kibaridi kweli kweli, lakini tumejiandaa bila wasiwasi. Pamoja na kibaridi tunachapa kazi.
Bila shaka mzee wa kazi huyu anazungumza msikilizaji. Hayuko peke yake tena nyumba ya studio, ikiwa kibaridi kikali kweli kweli, lakini tuko standby, tupo ngangari kuangusha vitu vizito, ikiwa ni siku nyingine ya Ijumaa, wanasema wengine furahi day, yani siku ambayo watu wamefurahi, wengine wamekushapata sala ya Ijumaa, mambo yanakuwa sadakta kabisa. Uko vizuri msikilizaji, baada ya sala na baada ya kazi naambia Ijumaa karimu, tuko tayari kupata vitu vizito kutoka hapa studio za The Way Washington DC. Nimekusha jia tele kama pishi la mchele. Langu jina naitwa Sunday Shomari msikilizaji, na niko tayari kukuambia kwamba usikose kusikiza vitu vizito kutoka studio leo, ikiwa pamoja na mambo ya swali la leo, burudani ya muziki na mengineyo. Lakini katika swali tunasema, una maoni gani kuhusu upinzani kushindwa vibaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Tanzania?
Na ni vibaya kweli kweli. Ushindi wa 99.1%
kwa chama tawala cha CCM.
Wanasema ndio ushindi wa chama
kishindo.
Wa kishindo.
Sasa hapo imekuaje upinzani jamani kwa Tanzania? Basi mamo wengi mmezungumza kwenye Facebook, tutapata maoni yenu. Bila shaka endelea pia kuingia kwenye Facebook, endelea kuandika maoni yako tuweze kuyasoma kwenye kipindi hiki.
Lakini bila kusahau Sunday leo, kuanzia leo mpaka kesho, viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakutana Arusha. Watazungumza masuala mengi, biashara, kuondoa pingamizi kuhusu biashara, watazungumzia kuhusu swala la usalama, ukosefu wa usalama katika nchi wanachama, na mengine kuhusu kuendeleza vijana au kuendeleza biashara kati ya nchi wanachama. Kwa hiyo tutazungumza na baadhi ya vijana, mmoja kutoka Tanzania, mwingine kutoka Kenya, kuwauliza kuhusu wameona mafanikio au kuna changamoto, ni wakati jumuiya yenyewe inaadhimisha miaka 25.
Sio mchezo Patrick, miaka 25 imepita, ni muda mrefu. Ni muda mrefu na mengi wamejifunza vijana. Napata kulikuwa hivi karibuni kupata likizo yao kule Rwanda, umeona vitu vingi pia vijana wakifanya.
Ndio, pale kuna mfano kabisa kuonyesha kwamba kuna jumuiya, yani ile wanaita integration. Watu kuingiliana, mtu kutoka katika nchi moja kuelekea nchi nyingine. Vijana wengi sana wako pale Kigali wanajihusisha na mambo mbalimbali, ikiwa ni biashara, ikiwa ni masuala ya burudani na nini kadhalika. Lakini bila kusahau tena kwenye jicho letu leo, kuna mada moja ambayo itazungumziwa,
ndio
kuhusu baadhi ya vijana kutojitokeza kwenda kwenye maduka kununua
mpira ya kiume.
Ile inaitwa kondom. Kulikoni? Kwa nini hawataki kwenda wenyewe kununua? Alafu wanawatuma bodaboda.
Kulikoni? Ni swala zito sana. Kwa nini hamwendi jamani?
Mbona hamwendi?
Sasa jicho letu itaangazia hii kitu.
Haya basi. Bila kuchelewa lile swala kuhusu
Jumuiya
Afrika Mashariki. Ni miaka 25 leo tangu jumuiya hiyo kuundwa. Mambo mengi yamefanyika, lakini bado kuna malalamiko. Wananchi wanasema hatuoni chochote. Kwa hiyo ilibidi tuzungumze na vijana, Shomari, tuzungumze na vijana
bila shaka
kujua
nini ambacho
wamekiona kimeendelea au kama kuna changamoto.
Bila shaka, na moja kwa moja ni kwamba wakati hayo ya kijiri, kama Patrick alivyosema, tayari makatibu wakuu wako kwenye mkutano huo unaoendelea Arusha, jijini Tanzania, ambako ni makao makuu ya jumuiya hiyo. Huu ni mkutano wa 46 hivi sasa, ikiwa baraza la mawaziri, alafu baadaye marais wa nchi hizo wanazungumza. Lakini moja kwa moja basi, vijana hawa wao kwa upande wao wanasema kitu gani? Tuelekee nchini Kenya, pale jiji la Nairobi, na kutana naye Nelson Koba. Kwa upande wake Nelson, tuambie kile ambacho nakiona ni mafanikio mpaka sasa katika miaka hii 25 ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kile ambacho naweza kusema jumuiya imeweza ni kumekuwa na zile mikakati ambazo imeweza kuweka, imerahisisha vijana kuweza kutembea katika nchi hizi nzuri na hata kujaribu kufanya biashara. Kuna vijana kwa mfano wanazatoa bidhaa kule Uganda, wanajaribu kupata nafasi ya kuweza kuuza hizi biashara kuweza kufanikisha biashara zao Kenya. Kuna vijana hapa Kenya pia wanaenda pale Uganda, pale Busia, wanajaribu kupata bidhaa ambazo wanaweza kununua kwa bei nafuu na kukuja Kenya na kuuza na kuweza kujifanikisha kimaisha. Pia unaona pale vijana ambao wanaishi karibu na boda wanaweza kuwa na uwezo pia wa ku kufanya biashara pale kwa boda vizuri. Kitu kingine ambacho tunaona kwamba ni vijana pia wanaweza kutembea katika hizi nchi na kusoma katika katika vyuo vikuu bila kukuwa na wakati mgumu. Kuna vijana wa Kenya ambao wameenda pale university ya Makerere wakasoma. Kuna vijana pale pia kutoka huko wamekuja hapa Kenya University of Nairobi wakasoma. So tunaona kwamba katika vijana kuna kuna hali nzuri ambayo vijana wanaweza kuwa na uwezo wa kushirikiana katika mambo mengi. Vijana wanashirikiana hata pale kwenye mitandao, wanaweza kuwa na uwazi wa kuongea katika hizi nchi mbili ambacho ni kitu cha maana. Mimi kile kitu ambacho ningesema tu ni katika ule ufanyaji wa biashara ile ambayo mikakati imewekwa kwenye boda zinafaa zikuwe iweke mikakati mizuri ili vijana pia waweze kufanya kazi katika hizi nchi mbili, kwa sababu za mambo ya ukosefu wa ajira,
zile changamoto unazoona katika jumuiya hii pengine.
Kile ambacho naona baada ya kuja kuwa na uwazi sana wa kufanya biashara katika hizi nchi mbili, information bado haijaweza kufika katika nchi zote kwa uzuri ile ambayo watu wanaweza jua kwamba anaweza fanya biashara katika hizi nchi bila kuwa na ugumu. Sana sana katika boda zile protocol ambazo zimewekwa, vijana wengi bado hawajaelewa jinsi vile wanaweza kuzipitia hizi protocol ili waweze kufanya biashara katika hizi nchi zote, kwa sababu biashara imeonekana kama ni ile njia nzuri vijana wanaweza kujitoa katika hali ya janga la kukosa kazi katika hizi nchi.
Bila shaka huyo si mwingine ni kijana Nelson Koba akizungumza nasi kutoka Nairobi, Kenya, kuangalia masuala haya ya jumuiya. Tuendelee na masuala haya ya jumuiya bila shaka msikilizaji, lakini hivi sasa Patrick inabidi tupumzike
na kibao cha muziki. Tunaungana naye Acidic Vocals, anakuja na kitu chake It's Okay. Drop
Okay, hapo sana nimesikia kuna Luganda kidogo lakini anachanga pia na Kiingereza. It's okay.
Mambo ni mazuri kabisa.
Anasema he's about to surrender. Sasa unataka kusurrender kwa sababu gani?
Ndio hatujui sasa. Tumpate yeye atuambie inakuaje.
Kuna Luganda hapo. Wengine tulikuwa na Bwire hapa angetuelezea huyu jamaa anataka kuzungumzia kuhusu. Haya, tuendelee na mada yetu kuhusu miaka 25 tangu Jumuiya ya Afrika Mashariki kuundwa. Wao wamezungumza na kijana kutoka kule Nairobi, Kenya. Na mimi hapa nimezungumza na kijana kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Anaitwa Ocheke Msuva, huyu kwenye sekta ya maendeleo. Na vile vile swala ni lile lile, je, kuhusu mafanikio ambayo ameona pamoja na malalamiko kwamba upande wale wananchi wadogo wadogo hawajaona faida wala hawajui kinachoendelea. Lakini yeye anasema kuna kitu ambacho ameona kimefanyika katika miaka hii 25. Tumsikilize Ocheke Msuva.
Ni kweli, tangia Jumuiya ya Afrika Mashariki imerejeshwa au imeundwa tena upya miaka 25 iliyopita, tunaweza tukasema kwamba yapo malalamiko na vijana wangetamani kuhusishwa zaidi, lakini vile vile yapo mafanikio ya kujivunia ambayo yametokana na Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwepo. Nafikiri tunaweza tukaangazia kwenye swala la kiuchumi. Tunaweza tukaona biashara baina ya nchi za Afrika Mashariki, hasa Tanzania, Kenya na Uganda, na hata nyingine ambazo zimejiunga baadaye kwa maana ya Rwanda na nyinginezo. Unaweza kuona biashara baina zao zimekuwa sana, na kwa ukweli wahusika wakubwa au watu ambao pengine sio wamiliki wa biashara, lakini kwa maana ya kwamba wanaoingia kama waajiriwa au wanaoingia kama sehemu ya mchakato wa biashara ni vijana. Kwa hiyo ziko faida za wazi kwa kuangazia hivyo. Ukiweza kuangalia kwa mfano kwa sasa, pamoja na changamoto nyingine, lakini unaweza kusema ipo miradi kama bomba la mafuta ambayo inajengwa. Ninaamini hii isingewezekana pengine bila kuwepo kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki na utengamano wa wanajumuiya ambao upo. Lakini hata ule watu mwingiliano wa kijamii, kwa maana ya watu wa nchi moja kutoka kwenda nchi nyingine, tunaweza tukaona umekuwa mkubwa zaidi wa kutoka upande mmoja kwenda kwingine. Lakini jambo jingine ambalo ningefikiria kwa upande wa kijamii au kisiasa, mfano uwepo wa mabaraza ya vijana. Sio nchi zote zimetekeleza azimio hilo, lakini utekelezaji wake umekuwa ni sehemu ya maazimio ya pamoja kwamba tunapaswa kuwa na mabaraza ya vijana, na nchi nyingi tayari zimeshafanya na kuunda mabaraza ya vijana kwenye miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki, kwa maana ya Kenya, Uganda, Rwanda. Na uwakilisho wa vijana nadhani ni jambo muhimu la kujivunia ambalo tunaweza tukalisema limetokana na jumuiya, na yako maeneo mengi ya kujifunza. Kuna swala la teknolojia vile vile. Miaka kadhaa tu nyuma iliyopita, baadhi ya nchi, kwa mfano Nairobi, ilikuwa inaonekana ni kitovu cha ubunifu na teknolojia, lakini sasa ukienda Rwanda vile vile utaona ni kitovu cha teknolojia, ukija Tanzania vile vile utagundua ni kitovu cha ubunifu na teknolojia inaendelea kukua.
Ochek Msuva, je, vipi upande upande wa kupata fursa katika sekta ya elimu? Wewe unaonaje hapo?
Mimi naona kuna urahisi. Mimi mwenyewe ni mnufaika, nimesoma Nairobi mwaka 2019 na sikuwa nahitaji kwenda michakato mirefu ya kwa njia gani nitumie ili niweze kusoma nchini Kenya au kwenye mji wa Nairobi. Kwa hiyo kwa maana ya mazingira ya urahisi wa watu kwenda kusoma nchi nyingine, na vijana wengi naofahamu wanaosoma nchi nyingine tofauti tofauti, iwe Uganda, iwe Kenya, iwe Rwanda, iwe da Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna maingiliano ya moja kwa moja ambayo yapo na yamekuwa rahisi zaidi, kwamba sihitaji visa ili nifike nchi hizi karibu. Nitahitaji tu kupita na pasipoti yangu pale na kufungiwa muhuri, lakini vile vile ule mchakato wenyewe hata kama nitahitaji hautakuwa mrefu, tofauti na vile ambavyo naenda kwenye nchi ambayo sio sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ni Ochek Msuva kutoka Tanzania akizungumzia kuhusu mafanikio ambayo ameona miaka 25 tangu kuundwa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Basi punde tu tunaingia kwenye habari za dunia.
Katika habari za dunia, wananchi wa Namibia warejea kupiga kura leo Ijumaa katika vituo 36 vya kupiga kura nchini humo vilivyofunguliwa tena siku mbili baada ya uchaguzi uliokumbwa na machafuko ambao unajaribu nguvu ya chama tawala madarakani kwa miaka 34 kukumbwa na matatizo ya kiufundi. Mvutano unaongezeka katika taifa hilo la kusini mwa Afrika ambayo kihistoria lilitulia na lenye amani, ambapo uchaguzi wa Jumatano ulikumbwa na ucheleweshaji wa muda mrefu na kuitwa udanganyifu na upinzani. Baadhi ya watu walisubiri kwa saa 12 katika foleni ya kupiga kura katika urais na ubunge.
Idadi ya waliofariki dunia kutokana na mporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa mashariki mwa Uganda imeongezeka hadi 17, msemaji wa serikali alisema leo Ijumaa, huku wengine zaidi ya 100 wakitoweka. Mporomoko hayo ya ardhi yalitokea siku ya Jumatano katika wilaya ya Bulambuli, yapata kilomita 300 mashariki mwa mji mkuu Kampala, na kuzika darzeni ya nyumba katika vijiji kadhaa.
Angola imetangaza kuwa hisa za Russia katika migodi yake miwili mikuu ya almasi zimeuzwa kwa taasisi inayoungwa mkono na Oman kutokana na vikwazo vya kimataifa, afisa wa serikali ya nchi hiyo alisema. Kampuni kubwa ya almasi ya Russia, Alrosa, hadi sasa ilikuwa ni mmiliki mwenza wa mgodi wa Katkoa wa Angola, wakiwa ni wa nne kwa ukubwa duniani, na mgodi wa Liwele kwa ushirikiano na kampuni inayomilikiwa na serikali taifa hilo la kusini mwa Afrika.
Takriban watu 18 walifariki dunia wakati mashua iliyokuwa imebeba abiria iliyokuwa ikielekea sokoni katika eneo la kaskazini mwa Cameroon lipopinduka, afisa utawala wa eneo hilo alisema leo Ijumaa. Ajali hiyo ilitokea siku ya Alhamisi kwenye maji kuelekea wilaya ya Darak, kisiwa kilicho katika bonde la ziwa Chad karibu na mpaka wa Chad, ambapo mafuriko ya musimu yamefanya boti kuwa njia pekee ya kuzunguka katika eneo hilo.
Ah, wanangu Dar es Salaam ngonge vibe. Huya huya huya. Nairobi vipi, fomu ni gani? Hakuna cha kusema. Nikitafuta tumenaza kwangu. Nikutafuta hela tu babangu. Manya Rwanda paka Baganda Burundi na Congo. Bonjour.
Bonjour Congo.
Bali zangani na kimataifa, basha michezo na burudani. Halo.
Habari za ndani na kimataifa, maisha michezo na burudani. Kisha siku imekwisha. No repeat, no rewind. Namtaka Huda Makajala. Go fight. Dar es Salaam imekucha ukilala. Good night. Ajari ajari anacha barabara. Bombastic. Na kumbe kenge uko kwenye msafara huu. Good luck.
Watu wanadandia magari wapande safari kujivinjari. Wanadandia hatari kifo cha mende miguru chali. Sura wamezificha, mpigaji kachomesha picha. Chali kwa ganabisha, kama natoka na Mona Lisa. Dada ya minado, jana kashushwa na ukado. Kumbe watu wanakula chabo, kwa mumewe imekuwa tabo. Habari za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani.
Habari za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani. Nataka trendi uke number one, ndo upake mkate Colgate.
Mambo ni mengi ya nivali fani, kijo cha bali kwenye magazeti.
Kwa na pita pita nkajikuta kwenye peji za udaku. Tukafanya upumbavu, wamemwogesha maneno machafu.
Tutarudi punde si punde, tupate maneno ya wadhamini. Na story mujuni fasheni, kidume katinga bikini.
Okay, kama una sosi, nipigie kimi post. Kabla sijafunga maputi, mana bado na vitu huti huti. Kwenye line ya kwanza hello, sina muda story shoot.
Wananita zaza zizi zuzu sambuku wa kibanda cha moshi. Jana memona kike baka chomeka magongo ya gongoni.
Habari za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani.
Habari za ndani na kimataifa sana.
Ndio nakwambia huyo mzee wa kazi darasa akiona Mario kweli.
Wana mambo yao hayo.
Ah, mengi sana.
Hayo basi. Jicho letu leo tunaungana naye Lucy Patrick anasema jicho ameangazia kwa nini vijana wengi wanaogopa kwenda madukani kununua ile mipira
ya kiume.
Ya kiume ya kujikinga wakati wa kutenda tendo la
ndoa.
La ndoa. Kama wanasema kondom. Na badala yake wanawatuma sana vijana wa bodaboda. Lucy Patrick amezungumza na baadhi ya vijana kujua maoni yao, na pia amezungumza na vijana wa bodaboda wao wananufaika vipi na hali hii, lakini pia kwa nini wao hawaoni aibu hawa bodaboda.
Naitwa Boniface Mangochi. Kwangu mimi nina ujasiri, lakini kwa watu wengine inakuwa shida kidogo, kwa sababu unapozungumkia kinga ni kitu ambacho cha private kidogo. Mara nyingi kujieleza inategemeana na mtu ambaye unamkuta pale dukani. Ndio shida kubwa inayotukuta sisi vijana. Ukamkuta mtu ambaye kidogo yuko chini yako, ni binti ametoka mafunzo juzi yuko pale anauza, afu wewe mtu mzima ukasema naomba kondom, inakuwa kipengele kidogo. Kwa hiyo mara nyingi tunawatumia bodaboda kwa sababu bodaboda wao hawana mambo mengi, kwa sababu akifika pale anachukua walichotumwa na kutembea bila kujali aliyemkuta pale ni nani.
Kwa majina naitwa Resto. Sababu kubwa ambayo mimi naweza nikaisema
vijana wengi wamekuwa waoga au wamekuwa na aibu ya kwenda kununua hizo zana, kwa maana ya kwamba wao wanaamini kwamba mtu akienda kwenda kununua hiyo zana, kila mtu anayekuwa anamuona, labda kwa mfano ameenda padukani kununua hiyo zana, mtu anaamini kwamba anajua kumbe huyu naye yani ananunua hii bidhaa kwa ajili ya kwenda kutumia. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anaweza akawa na aibu ya kutambua kwamba mwisho wa siku nikienda mwenyewe dukani, hata yule muuzaji atakuwa anabaki na ile zana kwamba huyu mshikaji kumbe anaenda kufanya tendo fulani.
Waswahili wanasema kufa kufaana, na hapa ninazungumza na vijana wa bodaboda ambao kwao kitendo cha baadhi ya watu kuona aibu kwenda kununua kinga imegeuka kuwa fursa.
Mimi nikitumwa ninaenda, kwa sababu kondomu kwenda kununua sio dhambi na wala haina madhara yoyote. Anaye kutuma huwezi kujua yeye anataka atumie kwa ajili ya nini, uzazi wa mpango, hilo hapo hatuwezi tukajua. Mimi ni afisa usafirishaji, kwa hiyo mimi ninafanya kazi ile niliyotumwa basi.
Ila mimi kwa sababu nipo kikazi sioni aibu. Kweli lazima, yani mteja alivyo au vijana walivyo, yeye kama yeye anaogopa, ni swala la kuenda kutamka kwamba naomba kondo, hilo ndio swala gumu sana. Utakuta ananilipa hata 5000 ili mradi tu nikachukue hizo kondo. Kwa mimi nafanya hiyo kazi, naenda kuchukua kondo mnampelekea. Kwa hiyo aibu mimi sioni kwa sababu siitumii mimi.
Umemsikia afisa huyo waka.
Huyu bodaboda anajiita tena ni afisa msafirishaji.
Afisa msafirishaji wa bidhaa huyo msikilizaji.
Lakini mimi kwangu vijana, no, ushauri wangu, usioni aibu, sababu hii mm-hmm, kitu hiki inakusaidia wewe.
Ni kwa ajili ya afya yako, afya na pia kujilinda wewe mwenyewe. Sasa aibu inatoka vipi?
Kama umeamua kwenda huko, basi chukua chukua kinga, chukua tahadhari. Haya basi, leo ni furaha day kama ulivyosema Sunday Shomari. Bila muziki leo ni kwamba hatuja
yasukuma gurudumu.
Tunaungana naye Salim Junior, mm-hmm, anakuja na kitu chake Ikauria Wikaga.
Hii inaonekana imetamba sana kule Kenya. Kwa wale wanazungumza hii lugha atatusaidia, tawaeleza baadaye, lakini
tutamuuliza Pato.
Inatamba sana.
Tumuuliza Pato pande mwingine.
Imetamba Pato kwa sababu
mohiki wako ulea oligeira nitwe ndanire. Ikauria Wikaga ndirea warakara mohiki wako ulea oligeira nitwe ndanire.
Mara hapa kuna mtihani hapa.
Mtihani mzito sana mzee wa kazi.
Ikauria Wikaga, itabidi tu ombe msaada wa BMJ Muridhi au Harrison Kamau.
Maana
huyu jamaa anazungumza nini?
Huyu jamaa anaimba kwa lugha ya Kikuyu msikilizaji.
Nimemuuliza Patrick lakini naona na yeye anasumbuka kidogo.
Imekuwa mtihani kidogo.
Haya, burudani na michezo.
Bila shaka tuelekee basi kwenye burudani na michezo kama kawaida Ijumaa msikilizaji. Tunaelekea kule nchini Kenya ambapo tunaambiwa Kenya inaandaa mashindano ya mchujo wa kushiriki finali za mchezo wa kikapu Afrika maarufu BAL.
Mashindano haya basi yanashirikisha timu 16 katika eneo la Eastern Conference ambayo inashirikisha michuano itakayoanza weekend hii hadi Desemba 3. Miongoni mwa timu ambazo zinashiriki mchujo huo katika jiji la Nairobi ni City Oilers ya Uganda, Fox ya Sudani Kusini, Nairobi City Thunder, NBA Academy ya Rwanda, Urunani ya kule Burundi, MBB kutoka Afrika Kusini, Brave Hearts ya Zambia na Matero Magic ya kutoka kule Malawi. Mambo haya basi tutaungana naye mzee wa kazi atueleze mambo yalivyo kutoka kule Kenya, Collins Liberty Adede, tuambie.
Asante sana Washington. Leo kwenye meza ya michezo na burudani ni kwamba Kenya inaandaa mashindano ya mchujo wa kushiriki finali ya mchezo wa kikapu Afrika maarufu BAL. Timu 16 kutoka eneo la Eastern Conference zinashiriki michuano hiyo wikendi hii hadi Desemba 3. Miongoni mwa timu zinazoshiriki mchujo huo mjini Nairobi ni pamoja na City Oilers ya Uganda, Fox ya Sudan Kusini, Nairobi City Thunder ya Kenya, NBA Academy ya Rwanda, Urunani ya Burundi, MBB kutoka Afrika Kusini, Brave Hearts ya Zambia na Matero Magic ya Malawi. Nairobi City Thunder imeanza vyema mashindano hayo kwa kuitandika MBB ya Afrika Kusini kwa vikapu 102-59. Leo siku wanacheza dhidi ya Kriosta ya Cape Verde. City Oilers ya Uganda wanatazamiwa kutoa ushindani mkali baada ya matokeo mazuri katika michuano ya BAL mwaka huu pamoja na Urunani ya Burundi iliyopigwa marufuku mwaka jana. Hapa timu mbili zitakazoibuka nafasi ya kwanza na ya pili watajumuisha katika makundi ya Kalahari, Nile au Sahara ya michuano ya BAL Afrika kuandaliwa mwezi Aprili mwaka 2025. Na kwenye burudani, tukio kubwa zaidi wikendi hii ni sherehe za utamaduni wa kisiwa cha Lamu maarufu Lamu Culture, pwani ya Kenya. Kila mwaka kisiwa cha Lamu ambacho kinahifadhiwa na shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO kama eneo maalum la utamaduni wa kale huandaa hafla kusherehekea utamaduni wa Waswahili, Wabajuni na Wagunya ambao ni wanati wa mji huo wa kale. Hapa pataandaliwa mashindano ya madau, mashindano ya mbio za punda, mashindano ya kupaka hina, mashindano ya mchezo wa bao na densi mbalimbali za kienyeji kama vile kirumbizi, kando na vyakula mbalimbali vya kienyeji. Ikiwa basi haujaweza kuambacha punda, hii itakuwa ni fursa nzuri sana wewe kupanda punda na kuendesha wenyewe na kuambia ambacha punda uyao. Pia wasanii kadhaa kutoka Tanzania akiwemo Yami anayetesa sana na vibao vyake kama vile Tiririka na kile cha Kukupenda. Pamoja na msanii D-Voice anayetesa na vibao Umenifunza na pia Zoba wataongoa wale wanahudhuria tamasha hilo la siku tatu. Wenzangu sina la ziada, macho yote tunaelekeza kule Lamu. Kwenu Washington.
Shukran sana Collins Liberty Adede. Basi haraka haraka sana Shomari, swali la leo. Una maoni gani kuhusu upinzani kushindwa vibaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania?
Maoni ni mengi kweli kweli basi, lakini yale machache ninayo hapa, nianze naye Eli Joseph anasema kwanza upinzani haujashindwa kwa namna inavyotafsiriwa. Hawakupewa uhuru kama vile CCM iliyopewa uhuru. Pili anasema nafikiri tufike mahala tuachane na mambo ya upinzani, tuijenge Afrika. Anasema haya mambo ya upinzani yameleta mateso na mauaji mengi kwa nchi za Afrika, hasa nchi yangu. Anasema hakuna mabadiliko yoyote, tunapoteza watu kila kukicha. Sasa hayo yote ya nini? Naye vile vile Abednego Ngailo anasema yani bila katiba mpya, tume huru, Chadema, hata serikali ya nyumba mbili isahau, kwanza ikiwezekana waache kabisa kujishughulisha na siasa. Rick Pose anasema vyombo vya habari vingi ni moja ya nguzo za chama tawala. Anasema vyombo vingi vinashindwa kufanya kazi kwa ukweli na wazi hapa nchini Tanzania.
Basi kufikia hapa tunakamilisha VOA Express. Patrick Nduimana, Sunday Shomari, upande mwingine Aida Isa na Patrick Pato, tuna wageni tukiwatakia jioni njema na Ijumaa karimu. Kana kula loss, kwa kana kula mistake. Na imani funya.